та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Өнөөдөр 4-р сарын 25-ны өдөр Анзаки өдрийг Австрал даяар тэмдэглэж байна. Энэ өдөр бол дэлхийн дайнуудад оролцож амьнасаа алдсан эрэлхэг хүүгүүд эрд зэргүүдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр юм. Энэ зэргүүдийн дотор Монгол гаралтай эрд зэргүүд байсан тухай мэдээлэл байна. Олон жилийн туршид судалгаа хийж Монголын үүх түүх өөрийн Монгол удам судраа судалтай нэгэн эрхмийг бид энэ тухай ярилцахаар зочноор урьсан юм а. Түүний хийсэн судалгаагаар Mongolian Anzacs гэж нэрлэгдэх учиртай хэд хэдэн хүн байна. Австралийн батлан хамгаалах салбарт хүчин зүтгэж явсан 30 гаруй хүний тухай мэдээллийг тэрээр цуглуулжээ. Энэ тухай бид ярилцахаар Тим Ханафортыг өнөөдөр урьлаа. Өмнө нь бид нар энэ хүнтэй Монгол гарал үүслийн тухай ярилцаж байсан. Тэгвэл энэ удаад бид нар Mongolian Anzacs сэдвийн доор ярилцах гэж байна. Hi Tim.
Hi, Unda. How are you going?
Good, thank you.
Сайн байна уу Tim? Бидний урилгыг хүлээж авсанд маш их баярлалаа.
Oh, good. Interesting. Another Anzac Day coming up.
Yeah, it's very interesting.
Сайн ундраа. Анзаки өдөр болж байгаа болохоор энэ сэдв маш их сонирхолтой байх байхаа гэж найдаж байна. Тэгэхээр Анзаки өдөр таны хувьд ямар ач холбогдолтой өдөр вэ? Яаж тэмдэглэдэг тухайгаа бидэнтэй ярилцаач.
Well, we grew up in Australia because it's Australian and New Zealand.
Би Австралид төрж өссөн хүн. Энэ өдөр нь Австралийн болон Шинзландын армийн цэргүүд дэлхийн дайнд оролцож, хамгаалалтын шугамд байлдаж амьнасаа алдсан цэргүүдийг дурсах өдөр юм. Би өөрөө Монгол гаралтай удам судраа байнга судалж, сурвалжилж байдгийн хувьд Австралид анх ирсэн Монгол гаралтай гол 3 хүнээс тодорхойлбол Дэн Хөвк, Джеймс Дэн Хөвк болон Чин Лантип нараас гаралтай олон хүн тэдний хөвгүүд Ач Зэ Хүүнар, за бүр зарим нэг охтууд нь Австралийн цэргийн хүчинд зүтгэж байсан бөгөөд үүнийхээ төлөө хизэж ил гарч танигдж байгаагүй тухай судалдаг юм
аа.
Wow, it sounds so.
Маш сонирхолтой юм. Бид өмнө нь Австралид ирсэн анхны монголчууд цувралдаа эдгээр хүмүүсийн тухай, цэрэг хөвгүүдийнхин тухай ярилцж байсан 2-р дугаар байгаа. Харин өөр бусад хүмүүсийн тухай сонсож байсангүй, таньд судалснаар бол 30 орчим монгол цэрэг байсан гэлээ. Тэдний тухай танд ямар баримт байгаа вэ?
Yes, I've currently got about more than 30.
Одоогоор би Австралийн цэргийн хүчинд зүтгэж байсан монгол гаралтай 30 гаруй хүний сураг гаргалаа. Заримийнх нь холбогдолтой мэдээлэл олоход хэцүү юм байна лээ. Тэдний дээд эцэг их сурвалж, удам судрынхын талаарх мэдээлэл авах төвөгтэй, зарим нь буруу ташаа мэдээлэлч байна. Албан ёсоор улсаас хийсэн бүртгэл мэдээлэлд үндэслэж би судалгаагаа хийдэг болохоор буруу мэдээлэл их гарч ирж байна. Тийм болохоор судалгаа удаан явж байна. Гэхдээ би 30 гаруй хүний мэдээллийг оллоо. Зарим нь бүр их сонирхолтой. Джеймс Дэн Хөвкийн хамаарал бүхий нэг хүн Камберрагийн захирагч байсан Анзак Тенори Паблик Паундын удирдах зөвлөлийн дарга байсан хүн ч байна. Энэ холбоосоор дамжуулан би нэлээ мэдээлэл олж
авсан.
Тэгэхээр Монгол хүмүүс Австралийн батлан хамгаалах хүчинд ямар үүрэг оролцоотой байсан юм бол?
They used to discriminate against people that if they appeared very Asian looking.
Аад царай төрхтэй учраас гадуур хагдах хандлагатай байсан байж болох юм. Япон гаралтай хүмүүс ч байсан, тэднийг тусад нь байлгадаг байсан гэх мэдээлэл байдаг. Хятад гаралтай австрал хүмүүс дайнд их оролцож байсан. Тэр дотор монгол гаралтай хүмүүс ч байсан ба тэднийг монгол гэдэг утгаар нь тэмдэглэж үлдээсэн зүйл огт байхгүй. Хамгийн олон танигдсан нэг жишээ бол Чин Лантипийн 4 хүү юм. Тэд дэлхийн 1-2 дайнд бас Вьетнамын дайнд оролцож явсан Австралийн 4-р хөнгөн морь дивизэд алба хааж том ах нь эр зоргийн медалаар шагналж байсан юм а. Монгол хөвгүүд морин гарамгай буу маш сайн хэрэглэж чаддаг байсан гэдэг. Бүгд 9 мэнд дайнаас баатар болон буцаж ирцгээсэн. Тэд ингэж баатар болсон ч хоёр нь бусад цэргүүдэд олгогддог байсан. Дайнаас эргэж ирээд амьдралаа буцаан сэргээх тэтгэмжээс татгалцсан байдаг. Энэ 4 хүүгийн хоёр нь хоорондоо 9 өдрийн зайтай төрсэн байдаг. Яагаад гэвэл Чин Лантип эгч төс Мэриан болон Элизабет гэдэг хоёр их нартай байсан юм а.
Even though they came back as heroes, two of them were refused benefits that lots of other soldiers got.
Та энэ мэдээллүүдийг хаанаас яаж цуглуулсан бэ?
Well, there's the National Archives of Australia has.
Би Австралийн үндэсний архиваас мэдээлэл авдаг. Сүүлийн хэдэн жил тэндээс мэдээлэл хайж байгаа. Сүүлийн үеийн мэдээллүүд нь дижитал болсон. Тэд маш сайн веб хуудастай. мөн Камберагийн ойролцоох Эден Монара бүсэд зориулагдсан Monara Pioneers нэртэй вебсайт байдаг. Энэ бол угийн бичгтэй вебсайт, бас Ancestry гэдэг сайт ч байдаг. Гэхдээ тэнд бас зарим мэдээлэл нь жаахан зөрүүтэй худал мэдээлэл байх гэдэг байдаг. 3-4 их сурвалж дээр ажиллаж байгаа учраас нэгээс нөгөөд шилжихэд өөрөө тэмдэглэл хөтлөх шаардлагатай болдог. Тэгэхгүй бол мэдээллүүд маш их замбраагүй. Та Австралийн төрийн болон холбогдох газруудад эдгээр цэргүүд Монгол хүмүүс байсан юм аа. Mongolian Anzacs юм аа гэдгийг нь таниулах оролдлого хийж байсан уу?
Yes, I have. I've had replies from Liz Cosson, who's the current chief of the secretary of
Тэмэ би батлан хамгаалах яамны Ахмад Дайчтын асуудал хариуцсан хилтэс тандсан. Тэндээс надад хариу өрөөсөн. Тэд нухацтай судлаж байж шийдэх ёстой. Бид түүхийн судлаач хөлсөлж судлах чиглэлээр ажиллана гэж хариу өрөөсөн. Энэ чиглэлээр би Аалн Хөөг гэдэг хүнтэй нэлээ хамтарч ажилладаг. Энэ хүн бол Австралийн ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан Паул Китингний үед хилцээний даргаан ажиллаж байсан бас Шин Зеландд элчин сайдаар сууж байсан доктор хүн юм. Тэр миний ярьж байгааг их сонирхож ажил хэрэг болгохдлаар ярилцаж байгаа. Аалн Хөөг өөрийн Хөөг удмын тухай ном бичгээр ажиллаж байгаа. За энэ номонд нь Mongolian Anzacs-ийн тухай оруулахар бид хоёроо ажиллаж байгаа юм
аа.
Надад таны охины нэг зураг байна. Өвөөг өхөө дайны медалийг зүүж Anzac-ийн өдрийг тэмдэглэж байгаа энэ зураг маш их анхаарал татлаа. За тэгэхээр энэ их утга учиртай сайхан зураг юм. Таны удамд мөн дайчин өвөг эцэг байжээ гэж энэ зургаас би ойлголоо. Та энэ тухайд бидэнтэй ярилцаач.
Yes, well, my grandfather
Тэмээ, миний өвөө 15 настай байхасаа армд алав хаасан. Тэр үед залуучууд 18 настай гэж худлаа хэлээд армд элсэж дайнд явдаг гэж. Залуус дайнд явахыг их л адал явдал гэж боддог байсан бах. Өвөө маань Гипслендд төрж өссөн, дэлхийн 2-р дайнд оролцож байсан хүн. Японд Английн цэрэгт алав хааж, Адмийн бөмбөг хайсны дараа сэргээх босгох ажиллагаанд оролцож байсан инженер хүн юм. Тэндээ 7 жил өндөр идэвхтэй цацраг идэвхт бодисын дунд ажиллаад сонсголгүй болоод Австралид иргэн гэрсэн. Ирснийхаа дараа Камберад цэргийн сургуульд багшуулсан юм а. Түүнийг нас бархад Камбера хотдох цэргийн хүндэтгэлийн оршуулгын газарт оршуулсан юм. Энэ бол Ануулан охин маань өвөөгийнхаа дайны медалийг зүүж парадад оролцож байсан үеийн
зураг.
Өнөөдөр 4-р сарын 25 Австралид Anzac-ийн өдрийг яг одоо тэмдэглэж байна. Магадгүй зарим монголчууд энэ өдрийн тухай сайн мэдэхгүй байж болох юм. Та нарийн утга учир тэмдэглэдэг уламжлалын тухай бидэнд ярьж өгөөч.
Well, when we were children, it was always a public holiday, so they used to have the parade in those.
Намаг баг байхад Австралид Anzac-ийн өдрийг их л өргөн тэмдэглэдэг байсан юм. Би Mornington-д төрж өссөн. Тэнд байдаг цэргийн ангийнхан их сүртэй гоё парад зохион байгуулдаг. Гудмаар олон цэргийн парад чигсэж, хөгжим тоглож, хамтлаг дуучид дуудуулдаг байлаа. Дайны үеэр тоглодог хөгжмөө Ахмад Дайчид тоглож үзүүлдэг байсан юм. Би Шотландийн хөгжимд их дуртай байлаа. Баг сургуульд байхдаа энэ хөгжмөр тоглох гэж үзэж байсан. Гэхдээ нэг их сайн байгаагүй. Тэр үед дайнд оролцож байсан хүмүүс энэ парадад их оролцдог байсан юм. Одоо бол дэлхийн 1-2 дайнд оролцсон хүмүүс ч цөөрчтэй. Бараг байхгүй болж байна. Вьетнамын дайнд оролцсон хэдхэн хүн л үлдэжтэй. Тэр хэрээр хүмүүсийн ач холбогдол өгөх нь багасч баярын цаар хүрээ хумигдаж агуулга нь ч өөрчлөгдсөөр байх шиг санагддаг. Би 1990-ад оны үеэр Red Gun гэдэг хамтлаг тоглоддог байсан юм. I was only 19 гэдэг нэртэй дайны сэдвтэ дуу маань 1983 онд Австралийн номер 1 дуугаар 16-7 оны турш шалгарсан юм. Энэ дуу нь Вьетнамын дайнд оролцож явсан 19 настай нэгэн цэрэг тесрэх бөмбөг дээр гიშгэж хөл нь олон тиш тасран унсан тухай гардаг. Дууныхаа бүх орлогыг бид Ахмад Дайчтай танилцуулсан. Манай хамтлаг аялан тоглолт хийж явж байхад тоглолтын үеэр Ахмад Дайчид тайзан дээр гарч ирж өөрийн түүхийг ярьцгаадаг байлаа. Тухайн үед нэг хүн 15 настайдаа дайнд яваад хөлөндөө 17 бууны сумны шархтай болсон тухайгаа ярьж энэ сорвиг бидэнд үзүүлж байсан юм
аа.
Үнэхээр сонирхолтой юм. Таны хамтлагийн энэ дууг сонсож болох уу? Бололгүй явах вэ? Би үзэх линкийг нь явуулъя. Танд маш их баярлалаа. Монгол ирчүүд Австралийн нэр дор дайнд оролцож, Австралийн батлан хамгаалахад зүтгэж байсан гэдгийг сонсох үнэхээр сонирхолтой байлаа. Бас үүнийг албан ёсоор Монголын Anzac-уу тэмээ бүртгүүлэхээр зорж судалж байгаа танд баярлаж байгаагаа илэрхийлье.
People think that the connection to Mongolia is only very new, but it's actually not in Australia. It's older than you think.
Хүмүүс Австрали Монголын харилцааг их саяхных мэтэр боддог. Гэхдээ энэ бол нэлээд дээр үеэс эхэлттэй юм шүү. Энэ тухай илүү ихийг олж мэдэх, илүү их баримт мэдээлэл цуглуулахад би ажилласаар байх болно. Өглөө бүр хідэн цагийг үүнд зарцуулж баримт мэдээлэл цуглуулж байна. Ярилцахад надад ч бас таатай байлаа.
It's very nice to talk to you.
За бидэн цаг зав гаргаж ярилцсан маш их баярлалаа.
Thank you, Andra.
Баярлалаа. Баяртай Андра.